Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Nastavlja se opsada Azovstalja. Ruska vojska gađala fabriku aviona u Kijevu. U Beogradu lažne dojave o postavljenim bombama u 23 srednje škole i gimnazije. Za godinu dana robna razmena Srbije porasla 40%, najveća sa zemljama s kojima je potpisan sporazum o slobodnoj trgovini. Dizel od danas 206 dinara, benzin 184 dinara, odlučila vlada. Večeras muzički festival Beogradsko proleće prenosi je na našem programu. U polufinalu kvalifikacija za plasman na finalni turnir Svetske lige vaterpolisti Srbije igraće večeras u Podgorici sa Španijom. Sutra promenljivo oblačno do 22 stepena. Emisiju počinjemo informacijom da su 23 srednje škole i gimnazije u Beogradu do sada pregledane i u svima je utvrđeno da su dojave o bombama bile lažne, potvrdio je MUP Srbije.
Podsjetimo, od jutros oko pola osam cirkularni mail o podmetnutoj bombi dobile su srednje škole i gimnazije u Beogradu, o čemu su odmah obavešteni MUP i BIA. Iz preventivnih razloga svi učenici i zaposleni su napustili školske zgrade, jer je njihova bezbednost na prvom mestu, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Učenici i zaposleni su se sukcesivno vraćali na nastavu posle policijskog pregleda zgrada i potvrde o bezbednosti. Ministar Branko Ružić rekao je da će u školama, čiji su učenici poslati kući, nastava biti nadoknađena u narednom periodu.
Sada o situaciji u Ukrajini. 65. dana rata ruske snage su potvrdile da su gađale fabriku aviona i letelice u Kijevu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je najavio da će Bugarska pružiti pomoć njegovoj zemlji u popravci vojne opreme. Američki kongres odobrio je zakon o zajmu i najmu oružja Ukrajini. Rusija je stavila veto na produženje misije OEPS-a. Detaljnije Milinko Marković.
Aleksandar Bogomaz, regionalni guverner Brljanske oblasti u Rusiji, koja se nalazi na granici sa Ukrajinom, rekao je da se jedan granični punkt našao pod minobacačkom paljbom sa ukrajinske teritorije. Gradonačelnik Donjecka Oleksij Kulezmin je izjavio da je u granatiranju ukrajinske vojske oštećeno skladište nafte u Kirovskom okrugu, kao i da je Donjeck bio gađan 4 puta tokom noći. Portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Igor Konašenkov je potvrdio da je ruska vojska gađala vojne ciljeve u Kijevu.
Dalekometni precizni projektili ruske avijacije uništili su aviofabriku Artyom u Kijevu. Projektili visoke preciznosti koje je ispalila ruska avijacija pogodili su 10 ukrajinskih vojnih meta, uključujući i skladište municije kod Iljičovke. Raketne jedinice su pogodile 13 vojnih ciljeva, a armijska i operativno-taktička avijacija 112 vojnih meta u Ukrajini.
Posle jučerašnje posete bugarskog premijera Kirila Petkova Kijevu, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je najavio da će se Sofija neposrednije uključiti u ukrajinske ratne napore.
Odgovorili s panom Petkovom oboru.
Razgovarali smo o odbrani, energetici i saobraćaju, kao i o pritisku na Rusiju putem sankcija. Tema je i veoma važan dogovor o popravci naše vojne opreme u bugarskim fabrikama. Dogovorili smo se o snabdevanju Bugarske električnom energijom iz Ukrajine, kao i o zajedničkom korišćenju transbalkanskog gasovoda sa Bugarskom. Zahvalan sam Bugarskoj što nam je pružila priliku da koristimo luku Varna za izvoz naših poljoprivrednih proizvoda.
Zabrinutost je izazvala vest koju je objavio nemački časopis Focus da NATO jedinice već deluju u Ukrajini. Prema tim navodima, specijalci iz Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država obučavaju ukrajinske vojnike, između ostalog i za sabotaže i gerilsku borbu. A u to su uključeni pripadnici zelenih beretki, mornaričke foke, kao i britanski pripadnici jedinice SAS. Američki kongres odobrio je zakon o zajmu i najmu oružja u Ukrajini. Zakon je usvojen istog dana kada je predsjednik Joseph Biden tražio od američkih zakonodavaca da odobre još 33 milijarde dolara pomoći za Ukrajinu. Rusija je iskoristila pravo veta na produženje misije OEPS-a u istočnoj Ukrajini. Moskva je ranije optužila pripadnike te misije za špijunažu u korist kijevskih snaga. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je rekao da se još ne zna da li će predsjednik Rusije Vladimir Putin prisustvovati samitu G20 u Indoneziji. Indonezija je, uprkos pritiscima Zapada, pozvala Putina da učestvuje na tom skupu.
Predsjednik Aleksandar Vučić odložio je današnje obraćanje javnosti za 7 dana. Kako se navodi u saopštenju iz kabineta, predsjednik će do tada imati brojne važne razgovore o budućnosti zemlje, pa će u koordinaciji sa premijerkom Anom Brnabić izneti suštinske zaključke i naredne poteze u petak 6. maja u 18 časova.
Nova runda pregovora Beograda i Prištine o registarskim tablicama biće održana 13. maja u Briselu. Najavio je specijalni zaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak. On je na Twitteru objavio da je na sastanku sa šefovima delegacija postignuta saglasnost da se nastave razgovori o pronalaženju trajnog rešenja za registarske tablice.
Prikaz dela sposobnosti pod nazivom Štit 2022. sutra će biti održan na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije će posetiocima prikazati naoružanje, vojnu opremu i deo sposobnosti oružanih snaga. Detaljnije Jovana Obrenić.
Građani će moći da se uvere šta sve ima i šta može njihova vojska, koliko je moćna i savremena, ali i da mogu mirno da spavaju jer ima ko da ih čuva, poručio je uoči sutrašnje vežbe resorni ministar Nebojša Stefanović. On ističe da je Vojska Srbije u prethodnom periodu imala ozbiljna ulaganja i uspela da podigne nivo opremljenosti i ukupne sposobnosti na najviši nivo u njenoj istoriji. Na sutrašnjoj vežbi se očekuje učešće desetina letelica i više od 300 borbenih sredstava naoružanja i vojne opreme, kaže načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović.
Kroz otprilike nekih 10 scenarija mi ćemo prikazati deo operativnih sposobnosti Vojske Srbije u vazdušnom prostoru, upotrebom svih tipova aviona i letelica sa kojima raspolaže Vojska Srbije, od lovačke avijacije zaključno sa školsko-trenažnom avijacijom, i naravno bit će to dobra prilika da se u koordinaciji sa dejstvu sa pripadnicima na zemlji, odnosno kopnenom vojskom, sinhronizuje i pokaže deo sposobnosti koji ima ne samo 63. padobranska brigada, 72. brigada za specijalne operacije, već i lovačka avijacija, lovačku bombardu.
Statički prikaz podeljen je u dve grupe. Jedna se odnosi na naoružanje i vojnu opremu koja se nalazi u operativnoj upotrebi, a druga na vojnu opremu u razvoju, objašnjava Mojsilović.
Građani će naravno moći da priđu, da se informišu, da nešto više saznaju o svemu onome što je u zadnje periodu nabavljeno, od nekih novih sistema do onih sistema sa kojima Vojska Srbije već raspolaže, ali su u nekom procesu modernizacije. Očekujem da glavni glumac sutrašnjeg događaja na Batajnici bude raketni sistem srednjeg dometa FK-3, novo nabavljeno sredstvo u naoružanju Vojske Srbije.
U aktivnostima na prikazu učestvovaće više od 1000 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, više od 300 sredstava naoružanja i vojne opreme i 40 vazduhoplova. Kapi aerodroma pukovnik pilot Milenko Pavlović otvaraju se od 8 sati i 30 minuta, program počinje u 11, a izloženu vojnu tehniku posetioci će moći da razgledaju do 15 časova.
Povećane su cene benzina i dizela koje reguliše država. To je objavilo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.
To znači da će cena evrodizela biti 206,2 dinara, dok će euro premium BMB koštati 184 dinara. Nove cene važiće od danas do 6. maja, kada će ministarstvo objaviti nove iznose maksimalnih maloprodajnih vrednosti za ove dve vrste goriva.
Ministar financija Siniša Mali naveo je da se završava isplata jednokratne pomoći od po 10.000 dinara zaposlenima u prosveti i nauci. Mali je na Instagramu napisao da je za tu meru u državnoj kasi obezbeđeno oko 1.650 miliona dinara. Ukupna spoljno-trgovinska robna razmena Srbije u prva tri mjeseca iznosila je 15 milijardi 140 miliona evra, što je rast od skoro 40% u odnosu na isti period godinu dana ranije. Izvoz je porastao 28,5%, a uvoz 48,5%, objavio je Republički zavod za statistiku.
Spoljnotrgovinski deficit iznosi 2,71 milijardu evra, što je povećanje od 130% u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Pokrivenost uvoza izvozom je 69,6% i manje nego u prvom kvartalu prošle godine. Spoljnotrgovinska razmena, robna razmena bila je najveća sa zemljama sa kojima Srbija ima potpisane sporazume o slobodnoj trgovini. Zemlje članice Evropske unije imale su udeo od 60,5% u ukupnoj razmeni. Najveći pojedinačni spoljnotrgovinski partner Srbije u izvozu bila je Nemačka, dok je najveći partner u uvozu bila Kina. Drugi po važnosti partner zbirno su zemlje CEFTA.
Održana je redovna sednica Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije. Sa konferencije za novinare u Palati Srbija javlja se Nataša Ćimović.
Na Socijalno-ekonomskom savetu bilo je najpre reči o izveštaju inspekcije rada koja je tokom protekle godine obavila skoro 64.000 nadzora. Više od 5.000 radnika je radilo u sivoj zoni, te su te njihove firme morale po nalogu inspekcije da ih zaposle na neodređeno vreme, rekla je ministarka Darija Kisić-Tepavčević. Što se tiče utvrđivanja minimalne cene rada, dva puta godišnje, konstatovali su sindikati Samostalni i Nezavisnost, kao i poslodavci, da za to postoji potreba, jer je sve poskupelo u posljednje vreme, ali da je možda sada nerealno, jer je vlada u tehničkom mandatu. Što se tiče obeležavanja 1. maja, Samostalni sindikat Srbije najavljuje u nedelju protest ispred fabrike Jura u Leskovcu zbog nepoštovanja prava radnika te kompanije, a sindikat Nezavisnost obeležit će 1. maj na trgu Nikole Pašića u Beogradu.
Pozicioniranje na tržištu proizvoda ili usluga je jedan od ključnih preduslova da poslovanje bude isplativo na duge staze. Te aktivnosti obično se prepuste stručnjacima za brendiranje ili se privrednici opredele za teži put da sami pokušaju da se izbore za poverenje potrošača. Situacija je finansijski komplikovanija za početnike u poslovanju, dok već aktivna preduzeća znaju šta može da im donese zaradu. Iskustva naših malih porodičnih firmi u vezi sa brendiranjem zabeležio je Ivan Jovanović.
Preduzeće Radoznali Vrabac iz Zemuna bavi se izdavanjem knjiga. Kako su uspeli da se izbore za prostor na domaćem tržištu, pitali smo Anu Mirkajlović iz te firme.
Proizvod je takav da prosto nije zastupljen na tržištu, mi pravimo personalizovane knjige za decu. Ideja je da je dete glavni junak knjige, baš vaše dete, imenom Ilija. Ali mi se čini da smo na početku mogli da se upoznamo sa tim koracima i da već krenemo sa određenom branding strategijom da bi nam možda neke stvari bile dosta lakše.
Sa sličnim izazovima suočio se i Interpak iz Kraljeva, čiji glavni proizvod su integralna brašna, rekla nam je Bojana Timotijević, koja sa još dve rođene sestre sada vodi biznis koji je generacijama unazad u njihovoj porodici.
Pošto smo imali vodenicu još od dede i radili smo to kući privatno, krenuli u Beograd i ušli u te neke veće trgovinske lance. Vremenom smo krenuli u proizvodnju integralnih testenina. Smatram da smo imali neko možda bolje brendiranje, da bi to bilo možda čak i bolje i jače nego što jeste.
Stručnjak za marketing Svetlana Ćopić smatra da Interpak može bolje da se pozicionira na tržištu.
Vi imate porodičnu kompaniju, svi u porodici radite u toj kompaniji, imate sede nasleđenu. Vi samo treba da ispričate to što je istina. Već imate, ne treba da vam neko smišlja šta vi imate da kažete. Vi imate već to što je jako važno.
Ćopićeva je sa koleginicom Majom Nadeždić u Beogradu pokrenula Komleko, prvo domaće preduzeće koje proizvodi mleko od orašastih plodova. Nadeždićeva kaže da su iskustvo iz marketinga u poslednjih mesec dana iskoristile da odgovore na pitanja još četiri žene koje svaka za sebe planiraju da žive od svojih poslovnih ideja.
Na što da stavim fokus? Šta je manje bitno? Nismo sigurni, potreba nam je neko sa strane. To je uglavnom kod ovih biznisa koji već neko vreme rade. Onda druga vrsta izazova je odakle početi. Pa je onda uvijek pitanje da li prvo ime, da li logo, zajedničko svima sa kojima smo pričali, kako da privučem pažnju, kako da se izdvojim od konkurencije.
Finansijska i stručna pomoć u vezi sa pozicioniranjem na tržištu često je našim firmama dostupna i kroz posebne programe iza kojih stoje Razvojna agencija Srbije i ministarstva koja pokrivaju resore kojima se bave te firme. U programe se ulazi preko zvaničnih javnih poziva.
Vesti iz regiona.
Hrvatska vlada je rekonstruisana pošto je Sabor izglasao poverenje dvojici novih ministara i potpredsjednici vlade. Reč je o ministru privrede i razvoja Davoru Filipoviću, ministru rada Marinu Piletiću i potpredsjednici vlade zaduženoj za društvene delatnosti i ljudska prava Anji Šimpragi iz Samostalne demokratske srpske stranke. Oni su položili zakletvu. Opozicija ocenjuje da nije reč o rekonstrukciji, već o potkopavanju države i demokratije.
Posle tri mjeseca institucionalne blokade i višečasovne rasprave na Cetinju su poslanici Skupštine Crne Gore izabrali novu vladu koju predvodi Dritan Abazović. Premijer najavljuje da će temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom biti potpisan kada se obe strane u potpunosti usaglase o njemu. U sedištu vlade najavljena je i prva sednica novog kabineta, javlja Jelena Božević.
Skupština Crne Gore je sinoć izabrala novu vladu na čelu sa liderom građanskog pokreta URA Dritanom Abazovićem. Sednici nisu prisustvovali poslanici DF-a i Demokrate. Za novi kabinet glasalo je 45 poslanika, a protiv su bili socijaldemokrate koji u crnogorskom parlamentu imaju 3 poslanička mesta. Manjinska vlada izabrana je 3 mjeseca nakon izglasavanja nepoverenja premijeru Zdravku Krivokapiću i među svoje prioritete, kako je najavio Abazović, uvrsila je borbu protiv korupcije, ubrzanje procesa eurointegracija i nastavak ekonomskih reformi. Podršku novom kabinetu dale su partije koje su i njeni konstituenti, ali i Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića, iz koje su ranije poručili da se za sada ne bave pitanjima personalne participacije u vladi, ali da je sasvim jasno da u odnosu na broj poslanika koje ima, DPS predstavlja najjaču partiju nove parlamentarne većine. Premijer ipak ne sumnja u realizaciju proklamovanih ciljeva i ne strepi da li će imati deficit autonomije u donošenju odluka. A Bazovićevoj koaliciji crno na bijelo pripalo je 5 ministarstava, SNP će voditi 6, a SDP 2. Partije nacionalnih manjina dobile su 5 ministara u manjinskoj vladi. Iako se najavljivalo da je njen mandat oročen na godinu dana, premijer ocenjuje da će se rezultati analizirati i tada u odnosu na političku ocenu i volju odlučiti njena sudbina. Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, kako je rekao, mora biti u skladu sa Ustavom i bit će potpisan kada se obe strane u potpunosti usaglase.
Premijerka Ana Brnabić čestitala je Dritanu Abazoviću na izboru za predsjednika vlade Crne Gore. Uverena sam da u narednom periodu Srbija i Crna Gora mogu zajednički na putu ka Evropskoj uniji da rade na izgradnji stabilnog, ekonomski i infrastrukturno bolje povezanog i uspešnijeg regiona, napisala je Brnabićeva na Twitteru.
Ovo su novosti dana. U velikom požaru koji je sinoć zahvatio trgovinsko preduzeće Eurometal u Ivanjičkom naselju Crnjevo, izgoreo je taj poslovni objekat, ali srećom vatra se nije proširila na okolne kuće. Povređenih nema, javlja Predrag Stojković.
Požar je u jednom trenutku zapretio i brojnim stambenim objektima naselja Crnjevo. Vatrogasci su lokalizovali požar, ali je Ivanjičane potresla tragedija porodice Nikolić.
Pošteni, radni, ne znam šta bi drugo mogao da vam kažem. Ovo je stravično.
Znači nije malo veći radnika i pošteni.
Koliko su znači, bili za sebe, toliko za narod.
Za narod. Pošteno su, sve skućili pošteno.
Iako će se tek utvrditi uzrok, Dragan i Jelena Nikolić, vlasnici preduzeća, kažu da je požar izbio u predelu krova, a smatraju da je uzrok nestabilnost elektromreže.
Pa s obzirom da se požar desio u delu magacinskom koji se nalazi u potkrovlju i s obzirom da tu nema opšte pristup ljudima, smatramo da je najvjerojatnije zbog struje problem. Imalo je problema sa dolaskom, nestankom struje, dešavalo se više puta i sad da li je neki uređaj se upalio, pa toga krenulo, to sad ne znamo.
Mogu samo da kažem da ćemo od danas svi zajedno početi da raskrčujemo sve ovo koliko možemo i da zajedno krenemo ponovo, polako.
Žitelji tog dela grada i ostali Ivanjičani kažu da su zbog mesta, obima i vrste požara očekivali brojnije angažovanje vatrogasaca iz susednih opština. Takvo mišljenje dele i predsjednik opštine Momčilo Mitrović i prvi komšija Milijan Nešković.
Ja sam iskreno vidio cisterne Ivanjičkog vatrogasne stanice, javno komunalno preduzeće i puteva.
12 sati sam otišao odavde, već je bilo počelo, sreće je bila, te nije imalo vetra. Znaš. ne imalo vetra, da vetar bi napravio čudo, jer ova gdje je kuća, gledaju ovu.
Ivanjičani se nadaju da će ova čestita i vredna porodica uz podršku sugrađana i brojnih poslovnih partnera uspeti da preduzeće od kojeg živi 20 zaposlenih ponovo podigne iz pepela.
U okviru programa podrške lokalnim samoupravama na putu ka Evropskoj uniji, stalna konferencija gradova i opština organizovala je godišnju konferenciju o rodnoj ravnopravnosti u propisima i praksi. Učestvovalo je više od 50 predstavnika lokalnih samouprava, resornih ministarstava i domaćih i stranih stručnjaka. Konferenciju je pratila Tijana Sibinović.
Bez lokalnih samouprava i međunarodnih saveznika o boljem i ravnopravnijem društvu u budućnosti moći ćemo samo da čitamo. Tek zajedničkim radom počećemo i da ga živimo, poručuje ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić. Ona podsjeća da je zakon o rodnoj ravnopravnosti usvojen u maju prošle godine.
7 godina je trajalo usvajanje zakona o ravnopravnosti polova, pa onda još 6 ili 7 zakona o rodnoj ravnopravnosti. Nakon usvajanja zakona usvojena je i strategija o rodnoj ravnopravnosti i to sa mnogo štucavice do sednice na kojoj je prošla. Akcioni plan je trenutno u svojoj završnoj fazi, tako da ćemo za godinu i po dana mi završiti donošenje svih akata.
Generalni sekretar stalne konferencije gradova i opština Nikola Tarbuk kaže da se koncept rodne ravnopravnosti prepoznaje kao jedan od ključnih uslova za stvaranje zajednice u kojoj svi njeni članovi imaju jednake šanse za lični, ekonomski i društveni razvoj.
Novi zakon o rodnoj ravnopravnosti koji je usvojen pre skoro godinu dana doneo je značajne unapređenja od kojih su neka ključna za lokalni nivo. Posebno se, naravno, opšte i posebne mere za ostvarivanje unapređenja rodne ravnopravnosti, planski akti koje opštine trebaju donese u toj oblasti, izveštavaju o njihovoj realizaciji, uspostavljanje tela za rodnu ravnopravnost, određivanje lica zaduženog za rodnu ravnopravnost, evidentiranje i izveštavanje o ostvarivanju rodne ravnopravnosti. Neki su instituti u ovom zakonu novije, neki su i pre postojali, danas su bolje uređeni i jasnije definisani.
Pored zakona o rodnoj ravnopravnosti, na konferenciji su razmatrani i nacionalna strategija za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2030. godine sa akcionim planom za tekuću i narednu godinu.
U Srbiji je epidemijska situacija stabilna. I dalje su brojevi novozaraženih na dnevnom nivou manji od 1000, što ukazuje, poručuju lekari, da je kapacitet zaražavanja koronavirusom opao. Od 1. maja za ulazak u Bugarsku više neće biti potrebna potvrda o vakcinaciji protiv koronavirusa, niti test na COVID, saopštilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje.
Uoči prvomajskih praznika apeluje se na dobrovoljne davaoce krvi da se odazovu. Praksa pokazuje da se tokom svih većih praznika, kada se smanjuje broj ljudi u gradovima, smanjuju i rezerve krvi, kaže Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju.
Tokom prvomajskih praznika, tačnije 2. i 3. maja, u ponedeljak i utorak, institut će raditi od 8 do 15 časova. Naravno, svaki praznik nama predstavlja bojazan da ćemo se susresti sa smanjenjem rezervi krvi. Zbog toga je važno da svi koji su zdravi, koji se dobro osjećaju, daju krv danas, sutra ili za vreme praznika kako bismo mogli da podmirimo sve potrebe, odnosno svih pacijenata kojima je krv jedini lek.
U MTS dvorani na Trgu Nikole Pašića večeras će biti održano Beogradsko proleće. Na muzičkom festivalu u Novom ruhu bit će izvedeno 18 do sada neobjavljenih kompozicija koje će se takmičiti u kategorijama najbolje kompozicije i interpretacija, najbolji tekst i aranžman. Prenos festivala možete pratiti u 21 čas na našem programu. Nenad Kamidžorac najavljuje festival.
Posle 2 decenije pauze, festival zabavne i pop muzike Beogradsko proleće vraća se u novom izdanju na scenu MTS dvorane, nekadašnjeg doma sindikata. 18 izvođača koji će interpretirati nove pesme pratit će revijski orkestar RTS-a. Ovo je festival u zajedničkoj organizaciji RTS-a i MTS dvorane direktno će prenositi Radio Beograd 1 i naša televizija. O toj saradnji govori Igor Stanković, direktor MTS dvorane.
Bez te zajedničke saradnje i pune podrške Radio Televizije Srbije, proleće ne bi moglo da se realizuje i sigurno bi ostalo kao jedno lepo sećanje sa regulisanim pravima da se spominje. Proleće je nastalo 1961. godine i takvi su izvođači učestvovali i nastupali na Beogradskom proleću da prosto sada kada smo namereni da se proleće ponovo desi, od njega ne smemo da odustanemo.
Od preko 300 pristiglih kompozicija, stručni žiri je odabrao 18 pesama koje će u pratnji revijskog orkestra RTS-a, koji čini blizu 50 muzičara, biti uživo otpevane i odsvirane, a pobednika će izabrati publika putem SMS glasova i stručni žiri. Šta možete da očekujete, govori Branko Klanšček, umetnički direktor festivala.
Kada govorimo o pop muzici, imamo stotinu nekih, da kažemo, trendova, podtrendova, smerova i tako dalje, i onda je meni jedini kriterijum koji je meni bio da, to da će se izvoditi uz revijski orkestar, što je značilo da to što se stvara, što se piše, mora dobro da zvuči uz revijski orkestar.
Čitav tok renomiranog Beogradskog proleća moći ćete da pratite na našem programu sa početkom od 20 časova i 50 minuta.
Žiri Radio Televizije Srbije odlučio je da ovogodišnju nagradu za lepotu govora Radmila Vidak dodeli spikerki Radio Beograda 2 Vesni Lončarević i novinaru, prezenteru i reporteru informativnog programa Televizije Beograd Nebojši Kotlajiću. Posebno priznanje Radmila Vidak za dugogodišnje negovanje lepote govornog izraza dodeljeno je nekadašnjoj spikerki Radio Beograda Mariji Borovac Slavković. Žiri odlučio da vanredno priznanje ove godine dobije voditelj Radio Novog Sada Slobodan Šorak.
Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u polufinale turnira u Minhenu, pošto je savladao Nikolaza Basilašvilije iz Gruzije sa 2-0 u setovima. U borbi za finale igraće protiv Holanđanina Botika van den Zandschulpa.
U polufinalu evropskog dela kvalifikacija za plasma na finalni turnir Svetske lige, vaterpolisti Srbije igraće večeras od 21 čas u Podgorici protiv Španije. Pobjeda ih vodi na finalni turnir Svetske lige u Strasburu. U drugom polufinalu sastaće se Crna Gora i Italija.
U Skupštini Beograda održana je sednica odbora Final Foura Evrolige. Izveštava Slobodan Igrutinović.
Sednicom počasnog odbora predsedavao je zamenik gradonačelnika Goran Vesić, a u radu su učestvovali predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković, košarkaški stručnjak Željko Obradović, predsednik košarkaškog kluba Crvena zvezda Nebojša Čović i članovi Radmilo Mišović, Nenad Krstić, Sonja Vasić, Igora Kočević i Dušan Savanović. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić istakao je da je Beograd ove godine bio domaćin svetskog prvenstva u atletici, a da će osim završnih turnira u košarci i vaterpolu do kraja godine ugostiti i najbolje rvače sveta. To je još jedno priznanje našem gostoprimstvu i nova prilika za domaći turizam.
A znate sami da svako veliko sportsko takmičenje, prvo promocija turizma, drugo promocija sporta i ono što je najvažnije, pomaže, omogućava nam da ulažemo i dalje u naše sportske objekte. Za organizaciju završnog turnira je sve spremno i ja sam siguran da je ovo dobra prilika da lobiramo za naš sport, da lobiramo za našu košarku, jer naš cilj je, i to mi ne krijemo, i zato se Beograd i kandidovao, da Beograd ima dva učesnika u Euroligi.
Božidar Majković je istakao da je velika stvar što je Beograd dobio Final Four u konkurenciji mnogih velikih gradova.
Taj fakat sam po sebi dosta govori, a mi ćemo, kao mogu slobodno da kažem, najbolji organizatori ovakvih takmičenja opravdati to poverenje.
Da podsjetimo, završni turnir Eurolige odigraće se u Beogradu od 19. do 21. maja u Štark Areni. Za sada su poznata dva učesnika, turski Anadolu Efes koji brani titulu i Real iz Madrida, a druga dva učesnika biće poznata posle duela Bayern Barcelona i Olympiakos Monaco.
Eko.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Proslavite sa nama Svetski dan džeza. Big Band RTS i Nenad Vasilić. Velika sala Doma omladine Beograda, 30. april u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
Trenutno u Beogradu i Novom Sadu 19, u Nišu, Kragujevcu 17 stepeni. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Veter slab, umeren, istočni. Jutarnja temperatura od 5 do 11, dnevna od 19 do 22 stepena. U Beogradu prepodne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno. Jutarnja temperatura do 10, dnevna oko 21 stepen.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Nena Celaković i Vladimir Mihajlović. Tonska realizacija Dejan Vasović. Spiker Biljana Jovanović. Producent Srđan Manojlović. Ja sam Miroslav Vojvodić. Hvala vam na pažnji.